Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 февраль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ванкуверде башланып кетүүчү кышкы Олимпия уюндарында Татарстан һәм Башкортстан спортчулары да катнаша. Казанда илме такталарны һәм игъланнарны ике телдә язу мәсьәләсе яңадан күтәрелде. Русия православ чиркәү төзү өчен бюджет акчасына Париж үзәгендә җир сатып алды. Башкортстанда Чечняда һәлак булган 4 милиционер җирләнде. Жумга кишинде Казан вакты белән шимбе иртәнге 5-тә Канаданың Ванкувер шәһәрендә кышкы Олимпия уеннары ачыла. Уеннар башланыр алдыннан Халыкара Олимпия комитеты допинг куллануда тотылган 30 спортчыга бу уеннарда катнашуны тыйган карар чыгарды. Русия хөкүмәтенә бу турда аерым кисәтү ясалды. Микрофон алдында Али Гилми.
Канаданың Ванкувер шәһәрендә үтәчәк кышкы Олимпия уеннарында 80 илдән 2700ләп спортчы катнашыр дип көтелә. 2 атна буена алар кар һәм боз өстендә спортның 15 төрендә бил алышачак. Җиңүчеләргә 86 комплект медаль әзерләнгән. Ярышлар башланыр алдыннан Халыкара Олимпия комитеты допинг куллануда тотылган 30 спортчыга бу уеннарда катнашуны тыйган карар чыгарды. Оештыручылар бу карарны ярышлар башланганча ук игълан итеп, допинг жанжаллары аркасында медальләрне кире тартып алу очраклары азрак булыр дип үмитләнә. Дуамалга гаепләү килеп чыкмасын өчен, алар бар шикаятләр тикшерелеп беткәнчегә кадәр бу спортчыларның исемнәрен дә, илләрен дә әлегә игълан итми тора. Алай да, дүшәмбедә Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рогге бу мәсьәләне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм спорт министры Виталий Мутко белән очрашуда күтәрде. Узган ел Русиядә кышкы спорт төрләрендә допинг куллануның 11 очрагы теркәлгән иде.
We have indeed been alerted by the number of positive cases.
Допинг куллану очраклары борчылу уята. Мин бу турда спорт министры Виталий Мутко һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка әйттем. Моңа каршы кырыс чаралар күрергә чакырдым. Алар чарасын күрергә вәгъдә итте, ди Жак Рогге.
Explicit also in public declarations after that.
Рогге сүзләренчә, Россия спортчыларының допинг куллану очраклары аеруча борчылу уята, чөнки 2 атнадан бу ил Олимпия утын үз кулына алачак. 2014 елда кышкы Олимпия уеннары Сочида үтә. Ванкувер уеннарын ябу тантанасына президент Медведев та килер дип көтелә. Допинг куллану очракларының соңгы вакытта артуын кайбер белгечләр спорт кәсебенең артык коммерцияләшүе белән аңлата. Олимпия уеннары кебек ярышларда җиңгән өчен спортчыларга зур акчалар вәгъдә ителә. Күбесе мондый шартларда нәфесен тыя алмый. Ванкувер уеннарында алтын медаль яулаучыга Русиянең спорт төрәләре 100 000 евро бирергә вәгъдә итте. Икенче урынга 60, өченче урынга 40 000. 4 ел элек Туринда үткән кышкы уеннар белән чагыштырганда 3 мәртәбә күбрәк. Ванкувер уеннарында Башкортстан белән Татарстаннан да спортчылар катнаша. Башкортстаннан 10, Татарстаннан 4 кеше. Татарстан хөкүмәте Ванкуверда җиңгән Татарстан спортчыларына өстәп тагын 100 000 доллар бирергә вәгъдә итте. Спортчының тренерына моның яртысы биреләчәк. Спортчылардан тыш Ванкуверга Татарстаннан рәсмиләр төркеме дә китә. Аларында 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиаданы тәкъдим итәргә җыена. Ванкувер уеннарын ачу тантанасы җирле вакыт белән кичке 6-да, Казан вакыты белән иртәнге 5-тә башлана. Русия байрагын Ак Барс капитаны Алексей Морозов күтәреп чыгачак.
Азатлык радиосы.
Инде Али Гилми әйтеп киткәнчә, Ванкувердә ачылачак кышкы Олимпия уеннарында Татарстан спортчылары да катнаша. Алар арасында иң яшь вәкил татар егете Нияз Нәбиев тә бар. 20 яшьлек Казан егете Русиядә иң яхшы чаңгычлардан санала. Теманы Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкилләре биргән мәгълүматларгә караганда, республикадан Ванкувердагы Олимпия уеннарында Акбарс хоккей такымының 4 уенчысы һәм шаңгы спорты буенча Нияз Набиев Русиядан яклыячак. Дөнья күләм зур спорт чарасының ачылышында ил байрагын Барысларның капитаны Алексей Морозов йөртәчәк икән. Нияз Набиевка килгәндә аңа 20 яшь, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты.
Казан малайы, у Ванкуверга 2-нче номер булып китте. Безнең сборныйдан.
Монда ирешкән уңышлары күп индеме?
Әлбәттә, ул дөнья чемпионатларында, этапларында катнаша, 1-нче урыннарны ала. Менә безнең Татарстанда 3 спортсмен бар. Бу спорт төрендә Нияз Набиев, Иван Панин, Исайкин Денис наиболее перспективные спортсмены. Панин Лениногорсктан, Нияз Казаннан. Алар менә икесе дә башта были кандидатами в нашу сборную, но по итогам соревнований вот поехал один москвич и Нияз последнего отборочных соревнований.
Из Кубма сын Татарстан катнашучылар?
Турт хоккейче сез белгәнче, өчесе үзәк составта: Морозов, Зарипов, Никулин и Терещенко Алексей отпасной.
Калган спорт?
Бүтән төрләрдә без Татарстан спортсменлары юк.
Диде республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Эльза Хабиева. Нияз Европаның иң яхшы 30 шаңгыда сикерүче спортчылар исемлегенә кергән. Татарстанда бу спорт төре популяр саналмаса да, Казан егете аны мәктәп елларыннан ук үз итә. Беренче яхшы нәтиҗәләрне 14 яшьтә күрсәтә башлады. Русия күләм шаңгы спорт төрләрендә алдынгы урыннар алды. Әкрен-әкрен осталыгын арттыра барды. 2006 елда спорт мастеры дәрәҗәсенә иреште. Татарстан шаңгычылар такымы белән Русия буенча 1-нче урынга да чыктылар. Менә шул уңышлар ярдәмендә ул олимпиадага баручылар рәтенә керде. Ди Ниязны шаңгыда шуу серләренә өйрәтүче остазы Айдар Хөснетдинов. Әлеге спорт төрендә берәүләрнең шаңгыда шуу, икенчеләрнең сикерү яхшы була икән. Нияз соңгысы белән мактана ала. Тренер Айдар Хөснетдинов укучысының олимпиадада алтын туш тамгалар алу мөмкинлеге зурмы дигән сорауга төгәл генә җавап әйтмәде. Әлеге фаразлау кыен. Спортчылар зур уңышларга 25-26 яшьтә ирешәләр. Шуңа күрә Ниязның әле барсы да алда ди. 11-нче кышкы Олимпия уеннары башланыр алдыннан Русия такымының христиан дин әһелләре белән очрашуы булган иде. Аларны изге сулар белән рухландырганнар диләр. Айдар Хөснетдинов белдергәнчә, анда Татарстан спортсменнары катнашмаган, ләкин ул мондый күренешләргә нормаль каравын әйтә.
Дело лично каждого человека, но я такого в этом страшного ничего не вижу. Если бы мы составляли команду сборной Республики Татарстан и ехали на Олимпиаду, участвовали в сборной команды Татарстан, думал, а если есть сборная Республики, если сборная России, то значит священник.
Республикадан Ванкуверга баручылар күп булмаса да, бәлки бу спортчылар белән дә алдынгы урыннар алырбыз әле ди Казандагы спорт тренерлары һәм яшьләр министрлыгы вәкилләре.
Спорт темасына біз әлі бүгінгі тапшыруда әйләніп қайтырбыз, құрметлі тыңлаушылар. Шоллыдағы хабаршыбыз онда өтуші Тотар Башқұрт күреші бәйгісі турында хабар әзірлей.
Озатлық радиосы.
Русия хакимияте Париж үзәгендә җир сатып алды. Аның бәясе әйтелми, әмма белгечләр ул 50 миллион евро тирәсе торырга мөмкин ди. Президент эшләре идарәсендә белдерүләренчә, анда православ чиркәү һәм урыс мәдәни үзәге төзеләчәк. Урыс православ чиркәве гыйбадат йортыгына түгел, ә барлык үзәк православ булыр дигән өметтә. Бюджет акчасына алынган җирдә башка дин вәкилләренә урын бирелерме? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия хакимияте сатып алган җир Франциянең иң гүзәл җирләренең берсендә, танылган Эйфел манарасы белән инвалидлар сарае арасында урнашкан. Әлеге җирне сату турында Франциянең бюджет министрлыгы һәм Париж мэриясе узган елның октябрендә ук игълан иткән иде. Әмма анда Русияның катнашуы һәм нәкъ президент идарәсе кызыксынуы гыйнвар азагында әйтелде. Ни гаҗәп, бәйгедә катнашуга шактый аз вакыт узса да, Русия инде анда җиңеп чыккан да мәгълүм булды. Әлеге җиргә шулай ук илчелек бинасы һәм мәчет төзү өчен Сәгъуд Арабстаны, Канада һәм кунахана булдыру ниятеннән шәхси эшмәкәрләр төркемедә дәгъва кылган иде. Русия казнасы әлеге җирне сатып алганнан соң күпмегә бушап калганы мәгълүм түгел, чөнки аның бәясе сер итеп саклана. Әлеге Париж үзәгендәге җирнең уртача бәясен алсаң, ул 50 миллион евро тирәсе булырга тиеш дип белгечләр. Франция бюджет министрлыгы да үзенең белдерүендә бу алыш-биреш күп кенә француз һәм халыкара инвесторлар ихтиҗларына җавап бирә. Дәүләт тәкъдим ителгән иң югары бәяне хуплады диелә. Русия президенті шлары дәресі сүзшесі Виктор Хреков айтуынча, сатып алынған жерде православ шіркеуі һәм шулайық Русия мәдәни үзәге болдырылашақ.
Было решение руководства Российской Федерации. Принято соответствующее распоряжение.
Бу Русия җитәкчелеге карары шул нисбәттә хөкүмәтнең махсус икләмәсе кабул ителде. Әгәр тарихка килсәк, Франциядә православ чиркәү төзү тәкъдиме белән патриарх Алексей II 2007 елны Парижга сәфәре вакытында президент Николай Саркозига әйткән иде.
Алексей был в Париже.
Хреков сүзләренчә, сатып алынган җирдә православ чиркәү һәм семинариядан тыш, Русиянең мәдәни үзәге дә булдырылачак. Әмма әлеге үзәктә башка дин вәкилләренә урын бирү бирмәүне ул кистереп әйтмәде. Бу хакта сөйләшү әле иртәрәк ди.
Сейчас рано еще говорить о наполнении, содержании этого, но реально будет сделано все, чтобы именно Россия была представлена в этом центре.
Президент идарәсе сүзчесе Хреков әйтүенчә, комплексның архитектурасын булдыру өчен халыкара бәйге игълан ителә, чөнки ул бер үк вакытта Русия һәм Франция мәдәниятенә туры килергә Парижның гүзәллеген тагын да баетырга тиеш. Бәйге шартларына килгәндә, чиркәү һәм үзәк комплексын төзү 2012 елдан да иртәрәк башланмаячак. Күпләр әлеге җир урыс православ чиркәвенә бүләк ителер дигән фикердә. Хреков бу хакта сөйләшү әле иртәрәк ди. Франциядагы урыс православ чиркәве Мәскәү патриархатының Корсунский епархиясына карый. Аларның вәкилләре әйтүенчә, чиркәү төзү өчен җир эзләү инде 2 ел дәвам иткән һәм 100 елга бер бушый торган җир табылгач, бу эшкә президент идарәсе кушылган. Аларны бары тик Русияның бәйгедә шулай җиңү гаҗәпләндергән, чөнки ул 2 турда узарга тиеш булган. Шулай ук чиркәү вәкилләрен әлеге үзәкне президент идарәсендә православ дип түгел, ә урыс дип атаулары да аптырашта калдырган. Алар фикеренчә, анда православларына булырга тиеш, чөнки урыс мәдәни үзәгенә кириш берничә ишектән тора алмый, һәм мәсҗид белән чиркәүнең дә гомум диварда урнашуы мөмкин түгел икән. Гомумән алганда, урыс православ чиркәвендә җир сатып алуны чиркәү дәүләт һәм шулай ук Франция-Русия мөнәсәбәте өлкәсендә зур вакыйга дип саныйлар. Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү эшләре бүлеге җитәкче урынбасары Игумен Филипп сүзләренчә, урыслар инде күптән Парижда чиркәү булдыру турында хыялланган, чөнки элеккесе кысан булган. Шулай ук алар Русия-Франция мөнәсәбәтендәге яңа битләр һәрвакыт символик төзелешләрдән башланган дигән фикердә. Мисал өчен, Париждагы Александр III күпере 1896 елны француз-урыс ге барлыкка килү нисбәтеннән булдырылган. Хәзер инде 2 мартка Франциядә Русия көне ачылышына туры китерлеп, урыс чиркәү өчен җир алынган. Бремен университеты каршындагы Көнчыгыш Европаны ирәне үзәге фәнни хезмәткәре Николай Митрохин әйтүенчә, Парижда урыс православ чиркәве өчен җир сатып алу бу көтелмәгән хәл түгел.
Это продолжение тенденции, когда русская православная церковь при посредничестве государственных структур
Бу урыс православ чиркәвенең дәүләт структуралары ярдәмендә Европаның зур шәһәрләрендә үз биналарын булдыру өчен күчемсез милек сатып алуының дәвамы. Соңгы елларда Амстердамда тулы квартал сатып алынды, шулай ук Риминида. Күптән түгел Берлинда зур гына җир сатып алу проекты булган иде, әмма минемчә ул барып чыкмады. Шундый ук җир хәзер мин булган Бремен шәһәр хакимиятеннән сатып алына.
Логичный участок земли сейчас приобретается городских властей города Бремена, в котором я нахожусь.
Митрохин әйтүенчә, Русия чиркәүне үз максатларында куллана. Аерым алганда, ул чиркәү абруе ярдәмендә Европада үз күзәтү челтәрен булдыруны истә тота. Һәм шулай ук Русиядән күченеп киткәннәргә тәэсир ритуиналышын арттырмакчы.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Казанда күпләр урамнарда татарча язуларның аз булуына зарлана. Җомга Казан шәһәренең урам реклама һәм мәгълүмат идарәсе башкаладагы белдерүләр, рекламнар һәм элмә такталарга багышланган киңәшмә үткәрде. Казанда тагын ике телллек турында сүз кузгалды. Моңа нәрсә тәргеш ясагансың? Найлаланны тыңлыйк.
Җомга төштән соң Казан шәһәренең урам реклама һәм мәгълүмати идарәсе башкаладагы белдерүләр, рекламнар һәм элмә такталарга багышланган киңәшмә үткәрде. Бу хакта телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Ирек Арсланов белдерде. Күпләрне, бигрәк тә татарларны борчыган проблема тагын көн кадагына менде. Эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә Ирек Арсланов урамдагы реклам татар һәм рус телләрендә булырга тиеш дип чыгыш та ясаган иде. Ике теллеккә игътибарның артуын Арсланов үзе булай аңлатты.
3 декабрьдә үткән елны 2009 елда телләр турындагы законга өстәмәләр кертелде бит. 20 статьясында яңадан үзгәрешләр кертелде. Анда теге ике телдә яки икесенең берсендә дигән истәмәләр бар иде. Шуңа күрә кемдер шуның белән файдаланып русча гына яза башлаган иде. Татарча гына күренә башлагач, шау-гау куба башлады. Нишләп бер татар теленә генә язасыз дип. Шуңа күрә матур гына иттереп бу мәсьәләне тигезлеккә китереп чыгару өчен истәмәләр, үзгәртмәләр керткәндләр. Хәзер дәүләт телләрендә язылысы текстлар әңгәмә, афиша, башка күргәзмә мәгълүматлар дип шулай иттереп язылган әйбер бар. Шуңа күрә моның турында кабат искә төшердем дә, шулай иттереп сөйләдек.
Арыслан шулай ук башкаларның район һәм төрле оешма җитәкчеләренә бу хакта әледән-әле искә төшереп торуы турында да әйтә. Рус һәм татар телләрендә дә язуга янә игътибарның артуын Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева исә башка бер сәбәп белән дә бәйли. Һәр елның 1 февраленә хөкүмәт муниципаль берәмлекләрдән Татарстанда телләр үсеше программасын үтәү хисабы җыя. Быел исә ул үзгәрә икән. Әлеге эшнең үтәлеш нәтиҗәләрендә урам һәм транспорт рекламында татар теленең дә кулланылуы турында аерып күрсәтергә кирәк.
Без отчет таләп иткәндә, отчет сораганда, шушы форманы кертеп, муниципаль берәмлекләрнең бу эшкә тагын бер кат кире әйләнеп кайтуларын һәм җаваплыкларын тыюларын күз алдында тоттык.
Шәйхиева сүзләренчә, Казан хисабы күренми әле. Ә менә Чаллылар ниләр эшләгәнен тәгаенләп язып җибәргән инде. Анда татар телендә күпме урам исеме тактасы куелуда әйтелгән. Телевизор һәм радиодан ышаныч хезмәтенә татарча шылтыратып булу турында хәбәр бирелеп торуга кадәр күрсәткәннәр. Урамга 890 баннер эленгән, аның 400-е татарча булган. Бу эшләр өчен күпме акча тотылганны да язганнар. Лениногорск шәһәре хисабында бернинди саннар да юк, бары тик социаль реклам һәм баннерлар ике дәүләт телләрендә дә языла дип әйткәннәр.
Моны инде кемдә язып җибәрә ала һәм монда бернинди конкрет әйбер юк. Һәм без инде киләчәктә менә тиз араларда Лениногорскига шалтыратыпмы, хат җибәрепме, безгә конкрет саннар җибәрегез, конкрет нинди темаларда социаль реклама сезнең ике телдә дип барсында соратабыз инде.
Дип белдерә Шәйхиева. Ирек Арслановка Казан шәһәрендә элмә такталарының төрле рекламның татар телендә бик аз булуы турында әйткәч, ул килешмәде. Әмма киртәләр бар икәнне дә инкар итмей.
Безнең Татарстанда реклама турында законы юк аның. Кем без үзебезнең нигә киртә алмыйбыз аны, мине мәҗбүри иттереп ясаттырыгаларны.
Арсланов Русия күләмендә таратыла торган дөнья күләм брендлы товарлар турында әнә шулай ди. Фирая Шәйхиева фикренчә, эшне кечкенәдән дә башлап була.
Без керәбез гади генә транспорт эшенә, менә автобус эшенә. Анда сез берәр генә татар сүзе күрәсезме? Анда бер генә татар сүзе дә юк. Информационный портал города Казани дип язылган. Щит эленеп тора. Ул щиттә бер генә дә татар телендә сүз юк. Инде автобус эчендә элек без яләшкән идек, сөйләмәскә дигән сүзләрне булса да укырга. Хәзер бит алар берсе дә юк.
Шәйхиева шулай да Казан урамнарына наркотиклар, эчүчелеккә каршы эленгән татарча баннерларны уңай күренеш буларак бәяли.
Азатлык радиосы.
11 февральдә Татарстан халыклары ассамблеясының хисап сайлау җыенында республикада яшәүче төрле милләт вәкилләренең яшәеше турында сөйләшү булды. Анда оешманың шура рәисе итеп бер тавыштан яңадан Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Үзара аңлашып, бер-беребезне тыңлап яшәү иң зур казанышларыбызның берсе дип бәяләде Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыкларының яшәешен. Бүген республикада 115 милләт вәкиле яши. 2007 елда оештырылган халыклар ассамблеясы әлегә шуның 34-тен берләштерә. Җыенда ассамблеяның 2 еллык эшчәнлеге гомум алганда канәгатьләнерлек дип бәяләнде. Шушы вакыт эчендә аның Түбән Кама, Әлмәт, Лениногорск, Бүгелмә, Алабугада бүлекләре ачылган. Ярчалы шәһәре вәкиллеге эшчәнлеген киңрәк җәелдергән. Халыклар ассамблеясының урыс телендә чыгучы «Татарстан безнең йортыбыз» дигән журналы бар. Аның 7-нче саны дөнья күргән. Былтыр ул Бәллүр каләм фестивалендә ачыш бүләген алган. Шулай ук интернет сайты бар. Бу сайтка ай саен 2000-гә якын кеше керә икән. Ассамблея шурасының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров әйтүенчә, Татарстанда һәр милләт үзен уңайлы хис итеп яшәсен өчен шартлар тудыру үзебездән тора.
Татарстан халыкларының икенче съезды булып узганнан соң безнең эшебез күпләр күләмдә уңайрак алып барыла башлады. Шуның өчен безнең милли мәдәни оешмаларның күпләр күләмдә дәрәҗәләре артып китте. Аларны яхшы итеп, матур итеп кабул итә башладылар күпләп министрстволарда бу милли мәдәни оешма җитәкчесе итеп сорау белән килгән кешегә. Мин әйтерим, безнең милли мәдәни оешманың җитәкчеләре бит алар зарплатага эшләми. Алар бит үзләренең милләттәшләренең сораулары белән һәр вакыт төрле төрләргә барып хәл итәргә тиеш. Без башладык кына бу эшләребезне күпмедер күләмдә.
Башланган эшләрнең берсе якшәмбе мәктәпләре. Әлеге вакытта 41 якшәмбе мәктәбендә 22 милли тел өйрәнәләр. Якшәмбе мәктәбе оештырган вакытта милли мәдәни оешмалар, укытучылар, методик әсбаплар җитмәү кебек кыенлыклар белән очраша икән. Безнең эштә икенче юнәлеш ул яшьләрне җәлеп итү ди Владимиров.
2 ел элек Фарид Салыш Мухаммедович безнең җитәкчебез булгандан соң шундый мәсьәләләр безне каршыга куелды. Күбесендә милли мәдәни оешманың яшьләр бүлеге бар. Безнең бит әгәр дә милли мәдәни оешманың телне саклап калу буенча, гореф-гадәтне, культураны өйрәнү буенча бу эшне яшьләр алып бармаса, ул бит югалачак.
Быелның икенче яртысында яшьләр форумы оештырылачак. Бу турыда Фарид Мухаммедович бюджет кыскаруга карамастан яшьләр форумы үтәчәк дип белдерде. Шулай ук акча чыгымнары турында сөйләгәндә, аны милләтләргә тигез бүлү турында да сүз булды. Актив оешмалар, мәсәлән, 80 меңгә кадәр акча алган, ә кайберләренә бер тиен дә бүленмәгән. Украиннар активлашып китә дә, мәсәлән, Киевкә форумнарга чакыру алып, безгә ярдәм итүебезне сорап хат яза. Дүшәнбегә Минскига чакыру килә, мәсәлән. Бу яхшы күренеш, әмма моннан соң акча бүлү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Шыгымнар чит илләргә вакил булып йөрү өчен генә түгел, ә Татарстанда үтә торган чараларга тотылырга тиеш. Алар Татарстанга файда китерсен, халыкларга ярдәм итсен, диде Мөхәммәтшин. Шул ук вакытта милли оешмаларга үзләренә акча табу, иганәчеләрне җәлеп итү юлларында уйларга кирәк дигән фикер яңгырады җыенда. Беларусьларның Казандагы оешмасы җитәкчесе Сергей Маруденко Татарстанда милләтләргә нинди мөнәсәбәт булса, шуны халыкларның тарихи ватанында татарларга да күрсәтәчәкләр дигән фикердә. Мәсәлән, Белоруссиядә әллә ничә татар оешмасы эшли. 6 мәчет бар, 7-нчесе Минскида төзелә, диде ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Ванкуверда 21-нче кышкы Олимпия уеннары башлана. Олимпиада 17 көн барачак. Ярышларда 80 илдән 5000-дән артык спортчы катнаша. Россия такымы кысаларында уеннарга Татарстаннан 5, Башкортстаннан 10 спортчы китте. Җимга көнне Ванкуверга Олимпия уты китерелде. Бу елгы эстафета уеннар тарихында иң озыны булды. Әрмәнстан президенты Сер Саркисян Төркия белән араларны җайлау беркетмәләрен раслату өчен бу документларны парламентка юллады. Бу беркетмәләр үткән елда имзаланган иде. Шул ук вакытта Саркисян бу документларны Төркия парламенты раслаганнан соң гына кабул итәргә тәкъдим итте. Ингушетияның Сунчен районында Арышта авылы янында булган бәрәшләрдә 20-гә якын сугышчы үтерелгән. Русиянең федераль иминлек хезмәте хәбәр иткәнчә, сугышчылар билгеле экстремист Доку Умаров төркеменә кергән булган. Хәрби чара пәнҗешәмбе көнне башланган. Аны үткәрү урына әйләндереп алынган тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре арасында үлүчеләр юк дип хәбәр ителә. Кеше хокукларын багучы Европа мәхкәмәсе Россия хакимиятләре ике чечня кешесенә 200 мең евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә сәхифәсендә әйтелгәнчә, бу эшләр 2000-нче гам 2003-нче елларда югалган кешеләргә кагылышлы булган. Беренче эштә хәрби киемнән килгән кешеләрнең Грозныйдагы Рамзан Кулаевны иннән алып китү очрагы каралган, икенче эш кысаларында Урыс Мартанда яшәгән Ислам Дубаев һәм Роман Берснукаевның юкка чыгу сәбәпләре тикшерелгән. НАТО башлыгы Андерс Фок Расмусен Виктор Януковичны Украина президенты сайлауларында җиңү белән котлады. Расмусен НАТО һәм Украинаның хезмәттәшлеге алга таба үсеп барачак дигән өметен белдерде. Элегрәк Янукович Украинаның НАТОга кушылуы мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылырга тиеш дип белдергән иде. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты сайлауларында җиңү белән төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Януковичны Европа берлеге вәкилләре, Америка Кушма Штатлары җитәкчесе һәм Грузия президенты котлады. Ғиракта парламент сайлауларына әзірлік башланды. Тауыш беру 7 мартта болырға тиеш. 6000-дан артық намзат 325 орын ішін дәғбә әйтә. Сайлауларда 500 сүнни саясатчыдан 330 гына катнаша алды. Калган 170 кеше Саддам Хусайнның бас фирқасы белән элемтәдә труда гаепләнеп, сайлау исемлекләреннән сызылды.
Көн яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Чечняда дәвам итүче хәрби бәрелешләр вакытында узган атнада һәлак булган 4 башкортстан милиционеры туган якларына алып кайтып җирләнде. Республикада Эремел исемле яңа табигый тыюлык булдырыла. Анда табигатьне саклауга, шул ук вакытта туризмны үстерүгә игътибар биреләчәк. Башкортстан хөкүмәтендә республика күләм аталар көне булдыру мәсьәләсе карала. Уфадан хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин.
Шишняла байлыктарды юк итү буенча операция вакытында һәлак булган милиционерларды һуңгы юлга озаттылар. Урыс Мартын районындагы Алышта Башкортстандан командировкага барган махсус тагайланыштагы отряд хезмәткәрләре 4 милиционер һәлак булгайны. Өлкән прапорщик Айрат Калаов Өфенең Көньяк зыяратында, кеше сержант Илгиз Гасимов Илеш районында йерләнде. Лейтенант Павел Петрович та Пенза ефрейтор Антон Байгозин да Киров өлкәһендә йер куйырына тапшыралар. Махсус тагайланыштагы отрядта хезмәт иткән сержант Илгиз Гасимов Илеш районы Теләкәй авылынан. Ул гаиләле иң бәләкәй бала. Илгиз март аенда командировканан кайткас өйләнергә йыйынган. Тик яшь егеткә үзенең ниятләрен тормышка ашырырга язды. Районда Гасимовтарды уңган тырыш гаилә дип беләләр. Егеттең дә яхшы укуын, спорт менән шөгыльләнүен билдәләй авылдаштары.
Гасимов Илгиз Рафисова колхозчылар семьясында туган төпчек балай булып, бик тырыш, уңган малай, 4-5-лыгына укып, Яркей авылында 4-нче мәктәптә 11 классны бетереп, армия китә. Әтиенесе дә бик тырыш, эшче, алдынгы комбайнер, әнисе алдынгы даярка, бик тырышып эшләйләр, дөнья коралар, өй төзәләр, өч бала үстерәләр. Олы уллары үзләре кырында, кызлары уртанчысы Мәскәү шәһәрендә яшәй. Төпчек уллары армиядан кайткачтан контракт белән китә, армияга шунда служить итә. Ә бүгенге көндә әнисе, абысы белән генә яшәй иде. Бик тырыш уңган семьялар инде. Помощь була инде, ул районнан да була, соцзащитадан нинди помощь кирәк, шуны эшләп торабыз. Бөтен яхшы сүзләр Илгиз турында гына инде. Яхшы укучы, кешелекле, тыңлаучан бала иде. Иптәшләре белән дә бик тату клубларда да җәм итеп йөриләр. Менә шушыннан кайткач, квартира алып өйләнермен дип дигән теләге бар инде.
Илеш районы Исенбай авыл шурасының эшләр менән идарәсе Айхалу Миникаева.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа дәүләт куршаулыгы барлыкка килде. Айрым хаклауга алынган Ирәмәл табигый паркы республиканың 2 районы Учалла һәм Беларет биләмәләрендә урынлашасак. Заказник Олы һәм Кесе Ирәмәл таулары янындагы табигатьне һөҗүмтәле куллану мөмкинлеге бирәсәк дип исәпләй белгестәр. Республиканың табигат файдалану һәм экология министрлыгының бүлек итәксесе Эльвира Корбанаева.
Башкортстан Республикасы хөкүмәте Беларет һәм Учалла муниципаль районнары территориясендә Ирәмәл табигый паркын оештырды. Турында карар кабул итте. Ирәмәл табигый паркын төзү уникаль табигый ландшафтларды саклау максатын тормышка ашыруга ярдәм итәсәк. Олы һәм бәләкәй Ирәмәлдә әвәлек һәм ягыдный тау артында туристик укмактар асырга һәм халыктың ялын оештырырга мөмкинчелек бирәсәк. Иң мөһиме табигый парк биләмәләрендә таулы тундра, тайга урмандарын һәм һарлык урындарның экосистеманы саклау, көньяк Уралдагы елгаларның гидрологик режимын яйга салу эшләрен баш карау каралган. Парктың майданы 49338 гектар тәшкил итәсәк. Парк биләмәләрендә табигый комплекстарды һәм табигат объектларын һаклау эшләрен парк хезмәткәрләре башкарасак. Бу биләмәләрдә табигатьтә бик әз калган, югалу куркынысы янаган янлыктар усырай. Шулар арасында осар, тиен, елга камагы, марал, махаон, адмирал дип аталган күбәләктәр һәм башка айрылса, һирәк усырай торган төрләр һакланган. Шулай ук туристик фирмалар белән берлектә халыктың ялын оештыруга зур игътибар биреләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанда тагы бер байрам барлыкка килүе ихтимал. Атайдар көне турасындагы башлангычты иң беренсе булып баймактар күтәреп чыккайны. Хәзер ошо теманы хөкүмәт кимәлендә өйрәнәләр. Республика хөкүмәтендә гаилә, әсәлек, атайлык һәм балалык яклау буенча ведомство ара шура утырышында хезмәт һәм халыкны социаллау министры Фидус Ямалдинов ошо теманы күтәрде. Республикала демография сәясәте һәм милли проектларды буенча ашыру эшһеҙ калган һәм яш балалы ҡатындарҙы хезмәт урындары менән тәэмин итеү шулай ук гаилә программаһы проекты тикшерелде. Атайҙарҙы социаль яҡлау проекты тап ошо гаилә программаһына индерелә. Фидус Ямалдинов әйтеүенсә, республика программаһы 3 йылға иҫәпләнгән.
Бүгенге әзерләнгән программа тағын да нығыраҡ иғтибар бирергә арналған. 7-8 бүлек. Беренсенән мәдәни мероприятия, мәғариф, сауҡ саҡлау разделы, шунан торлаҡ белән тәҡмин итеү мәсьәләләре ныҡлап ҡуйылған. Спорт, яшьләр өчен булған мероприятиялар. Ничә министерство бар, һәр бер министерство үзенең функциональ яҡтан булған эшләре ныклап семьяга арнап эшләргә тиеш программа шуның өчен төзелә. Һәрбер министерствоның сметасында семьяга карашлы мероприятиялар бар да финанс яктан каралган. Аларга өстәп тагын да үлебез инде без аларга финанс яктан акча торлак ягыннан. Республика бюджетыннан да һәм муниципаль районнар бюджетлары арасында.
Хамар ҡалаһында Ырғыҙ башҡорт газетасыға башлауға 10 йыл тулған. 2002 йылғы бөтәрәсе халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәренә ҡарағанда, Хамар өлкәһендә 8000-гә яҡын милләттәш йәшәй. 2000-нсе йылдан алып да урындагы башкорт эшкуарлары ярдәмендә Ыргыз исемле өлкә басмасы дөнья күрә башлаган. Ул 300 данала аена бер тапкыр нәшер ителә. Газетаның баш мөхәррире 67 яшьлек Сәлимә Краснова.
Ыргыз буенның елгасы буенда башкортлар утыралар. Большеглушинский районының башкортлары и Большечерниговский. Безнең 7850 генә башкорт яшәй бөтен өлкәдә. Хабан туйлар, бөтен курултайлар шу ике районда үткәрелә. Ыргыз газетасы 2000 елда азырақтыла, анан соң гына сыкмай торды, финанс ягынан бик насар булды. Мин һәр вакыт спонсор булдым икенсе. Башлагандан бирле мин предприниматель. Бик эшем бошты шулай башкорттың газетасы югала тиеп. 2003 елдың азагында мин үземнең кулыма ошо эште алып, 2004 елдан башлап, бер айда тукталмай, бүгенге көнгә хәтлеге газетабыз сыға. Бір корреспондент. Біз екі кіші. Тағайыны 4-нсі елларда бір табақ болып. 9-нсі елдан башлап 6 бетлі сыға. Екі бетін біз яшлерге арнап рус тілінде сығарабыз. Күп яшләр башкорт телен белсәләр дә укый белмәйләр. Спорт турасында, мөхәббәт турасында, гаилә турасында, шуларны барында язабыз.
Хамар өлкәһенең Ыргыз газетасы баш мөхәррире Сәлимә Краснова. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уатаным Татарстан газеты 1964 елдан бирле шагыйр Муса Җәлил истәлеге бүләгенә татар башкорт көрәше уздырып килә. Ярыш урыны итеп быел да Чаллы шәһәре билгеләнде. Анда барлыгы 52 такым катнаша. Шулар арасында Оренбур, Новосибирский, Мари иленнән килүчеләр дә бар. Әлеге бәйге турында тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Мари иле һәм Новосибирскийдан килгән көрәшчеләрне Таҡым дип атарға әлегә иртәрәктер. Чөнки бу төбәкләрдән бары тик берәр көрәшче генә килгән. Алға таба моның сәбәпләренә бер ҡадар ашыҡлыҡ кертербез. Ә хәзер 12 февраль Муса Җәлил истәлегенә бағышланған бәйгенең башланыуы үҙенсәлекләре хаҡында сөйләшәбез. Күз тимәсен дип әйтергә кирәк, татар бәйгеләренә, айырым алғанда татар башҡорт көрәшенә Кризис дигәннәре артык зур йогынты ясамаган шикелле. Такымнар җыела, осталыкларын күрсәтә. Кыш көне дә көрәш дәрте сүрелмәй. Чаллыдагы көрәш бәйгесен ашарга килгән премьер-министр урынбасары, Татар башкорт көрәше федерациясе рәисе Марат Әхмәтов бәйге уңайыннан азатлыкка да фикерен җиткерде.
Һәр нәрсә оештыруны һәм хезмәтне таләп итә. Бу очракта инде республика җитәкчелеге тарафыннан безнең федерациягә һәм шул исәптән минем үземә дә аның җитәкчесе буларак менә шундый вазифа тапшырылган икән. Без инде аны республикабызга, милләтебезгә хезмәт итү итеп кабул итәбез. Шуңа күрә кулдан килгән эшләргә тырышабыз. Бу очракта біз жерлі хакимиятлен дәбірге республикамыз районларындағы келешіп ішілейміз, аннан соң көп мәдір мәді шығымнарда тәләп етенде кілем, нәреде башқасы тренерлар, штатлар болдыруды, хәміне дәрежел етіп ярыштар ұйыштыруды.
Марат әфенді Әхмәтов бұйылғы бәйгінің барлық нішкәліклеріне де тоқталмады. Шуны иқтибарға алайық. Башқа елларда шушы бәйге 3 күн дәвамында барса, бұйыл ол 2 гіне күн барашақ. 2010 елінің февралінде ұзатырған татар бәйгісінде қай сүтібәк тақымларының мүмкінлігі зорырақ. Шушылар һәм қайбір үзіншеліклер хақында ярышны ұйыштырушы «Ватаным Татарстан» газеті баш мұхарирі Миңназим Сафаровны ішітік.
Үзіншелігі шында ол әр елінің мен 6 ел дәвамында айталам, географиясы артуы. Қатнашушылар да ересе, қатнашушы командалар, тамашашылар, мені трибунада аннаны көріге бола. Шыннан бүлекілеу системасы 4 орынға қадай бүлекілеге деген, 1-2 әрін әті, 4 орынға кіртіп бүлекілеге деген. Яғни, мәселен, бейрем масштабы бойынша зорайғаннан зорайы бара.
Бұл әмілі қайшы команданы фараз дейсіз? Бірінші орын алуға.
Мен кереш бойынша бек зор білгес болмасам да, мен тарих бойынша қарап отырған едім. Балташ командасы 13 мәртебе қалған екен. Мен көңілімде қалғанша шалды, әр уақытта да, ол тіктігінің өзінде өткермей оланы. Шалды командасы дағы ойта тұрғандырды бөлем. Ақтаныш кіші командалардан. Қазан, әлбетте. Қазанның командалар, кіші командалар. Қайсы екен түптігі айтыр үшін бүтінің білдіргей керек шығар, қайсы бөлі айрым таныш болар керек. Шоңа көре, мен шүші тиреде болғат ішті бөлем.
Татар башқұрт күрәшінің географиясы арта бара. Шаллыға Новосибирск, Оренбур, Мары илі тақымлары келуі мұны расылай. Бұл түбәклерден келген күрәшшілер саны әліге аз. Шулайда татар башқұрт күрәші Татарстаннан шетте де өсіш ала башлаған. Мары илі башқаласы Яшқар Аладан келген Татар башқұрт күрәші федерациясы баш ұстазы Илдус Ғарипов шулай ойлай.
Мәктебіз әшілгенге әлі бір ел тұлды, мен әпке районда ұйышты оның отделениелары Бәрәңгі районында һәм Марки районында. Бәрәңгі районында үш отделение, үшәр тренер ішлей. Яшқарла шәһәрендә безнең тагын бер отделение эшләп килә. Гомумән татар көрәшенең Мары илендә нык аяк баса дип әйтергә әйтәсем килә.
Илдус әфәнде, менә ни өчен дөрес шушы Чаллыда узатырган ярышка көрәшкә инде бер генә көрәшчене алып килгәнсез? Сәбәп нидә?
Сәбәп шунда Россия беренчелегеннән соң яңа ел килә, яңа елда инде Біздің малайлар ауылдардан тегінден мұнан келген, оқырға келген студентлар көбіреге, оқушылар. Олар яңа елда таралышы бітелер, оларды міне жиу қиын яңа елдан соң. Бұл елі біздің қойбір малайларымыз салқын тейіріп, ауыртып қалдылар, қойбірлерінің орнан соң экзаменлары бола. Но енді біне шуңа көрейінде біз бұл елі біргіне жегетіне ап келегіра тұры келдіңді.
Міне Татарстан ердемін сезесіз ме?
Татарстан ярдәме дигәннән олы рәхмәтебез безнең Марат Готовичка, Наил Хуснуловичка. Булар инде безне бер бәйгедән дә калдырмыйлар, тиң итеп куялар үзләренең районнарына. Без алардан инде матди ярдәмнәр дә бик алдык. Менә ике ковер безгә бүләк иттеләр, шул коверларда инде көрәшәбез.
Менә инде бүген иртәгә көрәшәчәк егетегездә бераз өмет бармы? Урынны алыр дип уйлыйсызмы?
Бу минем бик әйбәт егет. Әйбәт егет. Әмма ләкин менә Жирәбәдән дә тора бит әле. Жирәбәгә менә чаллы егетен эләккән инде. Сибагатуллин Илшат, бу егетне бик яхшы беләм. Бөтен дөнья батыры, бөтен бәйгеләрдә җиңеп чыккан егет инде ул. Ну шулай да көрәшеп карыйбыз инде.
Әлбәттә, Шаллыда барган бәйгедә Татарстаннан читтә яшәүче татарлар зур осталык күрсәтмәскә дә мөмкин. Балаларны, яшьләрне бәйгегә җәлеп итү төп максаттыр. Шулай да соңгы вакытта шунысы күзгә ташлана. Татар башкорт көрәше буенча авыл белән шәһәр арасында тартыш бара. Соңгы елларда шәһәрләрдә яшәүчеләр авыл, район такымнарын күбрәк җиңә башлады.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы яңа Муса улы хакимияте башлыгы ришвәтчелектә гаепләнеп хөкем ителгән Раилә Бадамшинага карата хөкем карары гамәлдән чыгарылды. Өлкә мәхкәмәсе Бадамшинаның Шарлык районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарып, бу эшне башка мәхкәмәгә тапшыруны сораган мөрәҗәгатен канәгатьләндерде. Озатлык радиосы бер бу эш турында элегрәк берничә мәртәбә сөйләгән иде инде. Исегезгә төшереп үтәбез. Яңа Муса авылына кабель телевидениесе керткән хусусый ширкәт хуҗасы авыл хакимияте башлыгын бу эшне әлеге ширкәткә биргән өчен ришвәт алуда гаепләде. Бадамшина исә ул ришвәт түгел, ә кабель телевидениесен урнаштырган ширкәт эшчеләрен торак һәм азык-төлек белән тәэмин иткән өчен түләнергә тиешле акча иде ди. Ә бүгенге җиңүен ул мәхкәмәгә үз дәлилләрен тәрҗемәче ярдәмендә татарча аңлата алуы нәтиҗәсе дип саный. Раилә Бадамшина белән мәхкәмәдән соң хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Оренбур төбәге тарихында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы татар телендә тәрҗемәче ярдәмендә үтте. Бу ришвәтчелектә гаепләнеп, шартлы рәвештә 6 елга хөкем ителгән Шарлык районы Яңа Муса улы хөкүмәте башлыгы Раилә Бадамшина эше иде. 11 февраль көнне минем язмышымны туган телем хәл итте дип сүзен дәвам итте Раилә Бадамшина.
Мәхкәмә эшендә үз татар телен белеп ярдәм итте. Чөнки үз телеңдә аңлата белү җиңелрәк. Судьялар да шуны аңладылар, әлдә менә үз телеңне белүне кирәк икән.
Тәрҗемәче бирделәрме?
Әйе, тәрҗемәче бирделәр. Мин үз телемдә сөйләдем. Булган хәлләрне миңа тәрҗемәче белән дәрәләшергә җиңелрәк булды.
Мәхкәмәдә ничә утырыш булды?
Районда 2 утырыш булды, өлкәдә 2нче утырыш.
Мәхкәмәнең карары шәһәр
Шарлык районының карарын кире какты. Карар 5 ел ярым шартлы рәвештә эш урыныннан да чыгарырга дигән карар чыгарган иде.
Һәм шуларны мәхкәмә кире какты инде.
Әйе, бүгенге шартлыклы көн 11 февраль көнне тагын кире кактылар.
Хәзер инде нәрсә булачак?
Ямы хәзер алар үзләренең нәтиҗәләрендә язарларында нәрсәләргә игътибар бирергә. Миңа судья шундый матур итеп ушады, әйтүе, монда синең гаеплелегеңне без монда карарга тиеш түгел, башка район судында карарга тиешләр. Безнең эшебез менә шуннан да судның карарларында хаталар бар, яңадан карарга дип карар чыгардылар. Синең гаеплеме, гаеплеме түгелме, без ришат итмибез монда. Башка җирдә ришат итсеннәр, тикшерсеннәр. Кайчан буласы билгесез әлдә, ну башка районда.
Әгәр дә менә шушы мәхкәмә барышында үз телеңдә, татар телендә сөйләгән булсаң, карарда башка булган булар идем.
Әйе, менә мин әле зур хата ясаганбыз, менә минем әле яхшы бу адвокатым бик яхшы кеше булып чыкты, бик грамотный. Менә шундый тирән белемле кешеләр белән эш итәргә кирәк икән. Бу адвокат әйтә баштан ук иң беренче тикшерүләр барганда ук үз телендә сөйләргә кирәк иде. И минем шаһитларым да, авыл кешеләре, татар кешеләре, гөмер буена татарча укыганнар, татар мәктәбен, татар авылында торабыз. Бар да кыен сынып кына русча сөйләделәр. Алар бер төрле сөйләгәннәр, русча башка төрле итеп әйтеп китерп куйдылар судта. Дөрес булмаган протоколны да кара Без белмәдек законнарны тикшергән булсак та, күпчелек кешеләре сыңыннан күрәбез, башка төрле язылган. Шуңа күрә менә бик зур хаталык ясадык, үз телебездә баштан ук алып барырга булган бөтен тикшерүләр барганда да, менә хәзер кайтып әйтсәм дә бу яңалыкны шаһитләремә куанып әйтерләр, рәхәтләнеп татарча сөйлибез. Без шунда җиңеп чыгарбыз дип өйрәнеп татарча сөйләп, үз телең шуннан да ярдәм итә икән иң кыен вакытларында да. Менә нинди нәтиҗәгә килдем мин. Ана телең, туган тел кайчан булса да кирәк. Шу хәлле рәхмәтлемен, укыганбыз әлдә ярый. Ничек кирәк тел белү үзеңнең Оренбур өлкәсендә дә Оно теле кирген, шулай яшаган без бүген шу хәтле шатландым әй. Нигә ди суд яз, алдагы судларда сорамадың ди. Үз телемдә генә аңлата алам икән дигән дим нәтиҗәгә килдем.
Шулай итеп, Шарлык районы Яңа Муса улы хакимияте башлыгы Раилә Бадамшинның туган теле язмышын хәл итергә ярдәмгә килде. Нәтиҗәдә 6 елга шартлы рәвештә хөкем итергә дигән мәхкәмә карары кире кагылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Русия Дәүләт Думасының иҗтимагый берләшмәләр һәм дини оешмалар комитеты рәисе, Бердәм Русия фирқасы вәкиле буларак Омскидан сайланган Сергей Попов Омскида хөкүмәттән тыш иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашу үткәрде. Очрашу социаль юнәлештә эшләүче, эшмәкәрлек белән бәйле булмаган оешмаларга ярдәм итү турында Думада каралучы канун өлгесен тикшерү, фикер алышу, ул бирәчәк мөмкинлекләр белән танышу рәвешендә үтте. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Розалия Сайганова.
Депутатның Омскига килгән вакытында гадәттә сайлаучылар белән очрашулар оештырыла. Табиғи ки, осылда ұшырашулар коммерция білән бәйлі болмаған, іштемағы үйішмалар жетекшілері білән өте. Әлігі ұшырашуға да милли мәдәни үйішмалардан башлап, Қызыл Хош жәмғиятіне шақлы іштемағы бірләшмәләр шақырылған иде. Дәүләт думасы депутаты белән очрашуда шәһәр шурасы һәм өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатлары, шәһәр һәм өлкә хакимиятләре вәкилләре дә катнашты. Очрашуның төп максаты 13 гыйнварда Дәүләт думасы тарафыннан беренче укуда кабул ителгән социаль юнәлештә эшләүче, коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтү турындагы канунлар өлгесе буенча аңлатмалар бирү, фикер алышу булды.
Президент после встреч представителям гражданского общества дал задание, поручение вот, подготовить специальный закон. Он об этом, если помните, выступил, когда говорил посланием перед Федеральным собранием. Необходимо государству продумать систему мер поддержки социально ориентированной некоммерческим организациям.
Президент ватандашлык җәмгыяте вәкилләре белән очрашулардан соң социаль юнәлештә эшләүче коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтү буенча махсус канун булдыру зарур, аны әзерләргә кирәк дип йөкләмә биргән иде. Хәзер бу канунлар өлгесе әзер диярлек. Бүген ул соңгы килешүләр үтә, диде Сергей Попов.
Данный законопроект готов практически. Он сегодня проходит последнее согласование. Автор его Минюст. Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца он обязательно уже будет подписан.
Русия президенты социаль юнәлештә эшләүче иҗтимагый оешмаларның 9 төрен билгеләде. Әгәр игътибар белән карасагыз, алар барысы да Русия Федерациясе Конституциясендә нагытылган, диде очрашу барышында Попов.
Много идет вопросов, но один из вопросов, который задавался достаточно часто, что все же надо дать определение. Что в законе было широкое толкование, определение, кто такие социально ориентированные коммерческие организации. С моей точки зрения, президент сделал совершенно по-другому. Он дал общее определение и назвал виды деятельности, которые могут быть отнесены в социально ориентированные. Этих видов он назвал 9. Если внимательно посмотрите, все виды закреплены в Конституции Российской Федерации.
Һәм мондый оешмаларның аерма билгесе булып устав санала. Әгәр уставта бу юнәлешләр җыелмасы яисә аларның бер генә булса да төре күрсәтелгән булса, һәм аның буенча эш алып барылса, бу оешманы социаль юнәлештә эшләүче коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешма дип исәпләргә мөмкин, дип сүзен дәвам итте Дәүләт Думасы депутаты.
Отличительным принципом для некоммерческой организации относить ее это является устав и практическая деятельность. Вот есть в уставе набор этих направлений, перечень, хотя бы достаточно одного, и практическая деятельность по этому направлению, значит, ее можно отнести к социально-ориентированной некоммерческой организации.
Бу шактый өметле канун кабул ителсә һәм эшләп китсә, иҗтимагый оешмаларның эшчәнлегендә уңа якка үзгәрешләр булуы мөмкин. Канунда шактый күп кырлы ярдәм күрсәтү каралган. Мәсәлән, акчалата, субсидияләр. Кагыйдә буларак, субсидия башкарылган эш эшен бирелсә, канун буенча башкарылачак эш эшендә бирелү мөмкинлеге булачак. Яңа канун буенча иҗтимагый оешмаларга ярдәмнең тагын бер төре мөлкәткә бәйләнгән. Мөлкәт дигән төшенчәгә бирегә беренче чиратта бина, шулай ук санак, җиһазлар, хәтта транспорт та керә. Канунда иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтүче физик һәм юридик затларга салым буенча ташламалар булачагы да каралган.
Те юридические и физические лица, которые будут оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, получат льготы в налоговом режиме. Он не сказал какие. Он не сказал в каком объеме. Президент закрепил идею.
Булачак канунның нигезендә менә шулар. Аның тагы да бер үзенчәлеге бар. Русия Федерациясе кануны белән бер рәттән җирле канунда кабул ителергә тиеш. Шундый очракта гына ул эшләп китә алачак, ди Дәүләт Думасы депутаты Сергей Попов. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Болгарстанда уңчы сәяси фирка илдәге төрек тәсирен киметергә тырышканда, илдәге хусусый телевидение каналларын биләп алган төрек сериаллары аларның бу тәсирен юкка чыгара. Bulgaristan'da Türk aşçılıklarına karşı bargan siyaset hem Bulgaristan-Türkiye münasebetleri turunda metin karışmaz söyler.
Bulgaristan'dagi AKTK partiyasının birgina burşıgan Eyber, il halkının 10%'ın teşkil etken 750 min Türk halkı hem alarının hukukları. İldegi aşırılıklarga hem Müslümanlarga karşı siyaseti hem milleşe hareketi bilen tanılgan partiya 2009 yıl saylavında tavuşlarının 12%'ın jiyalgan idi. Eligi unuşundan son ol birinci adım bularak Devlet TV hem radyo kanallarından Türkçe haber ülüşün bitiru takdimi bilen çıktı. Onun bu takdimi dekabr ayında il prezidenti Boyko Borisov tarafından yoklap taptı. Lekin bu koalitsiya partiyalarin gajabda kaldırdı. Prezident bu takdimini ahırda referandum aşa şişerge takdim etdi. Şaralar devam etdi. Opozisiya ise bu meseleni Yurupa parlamentinda kütarege jina. Devlet kanallarında Türkçe programma ölüşü il kanunları bilen yoklangan. Ul ildegi Türk aşçılıklarga üst dilinde tapşuru yasarga irik bire. İl haberleri hem aşçılıklarını burşıgan temalar eligi bir nişe saat bilen çiklengen programlarda yaktırtılaydı. Lekin ildegi milliyetçiler devlet kanallarında Türk dilini işitirge dilemi. Hem alar gümüm alganda Türklerge beyli barlık şağılışlarga da karşı duram. Bulgaristan Türkleri Partiyası 1989 yıldan birli Koalitsiya Partiyası bilen birge kilişip işite. Onların milliyetçilerden kala hakimiyet bilen birinci karşılığı bulmadı. Bulgar milliyetçileri Ankara'na Bulgaristan'dağı Türk partiyelerine yığıntıya savdağı ipli. Şulayık Bulgaristan halkı 1913 yılda Bulgarlarının Türkiye'den sürülüğüne aşığı bildire hem bunun için eli de Türkiye'den milyar dolarlık kompensasiya talep ite. Türkler ise Bulgaristan'da 80'li yıllarda Müslüman isimlerin Hristiyan ismi bilen alıştıru siyaseti bilen başlangan nizak, hem ağa karşı durgan Türklerinin Bulgaristan'dan çıkarılığın kişire olmay. 80'li yıllarda minnegen Bulgaristan Türkleri ujirlerin hem malların taşlap maşinaları bilen Türkiye'ye küşerge mecbur bulganlar idi. Lekin aleki karşılıklar hem sıngı haberler turunda Big Astrik Bulgar devlet kanallarında üst dilinde yangırarga tiyişli programalardan işittip bile. Alar devlet kanallarına bir taraf. Bulgaristan'da hususi TV kanallara alar için tağında kızırı. Çünkü turgan sayın popülarlığı artkan Türk seriallara nihayet Bulgaristan'a da kilip jitti. Bu kanallar birbirisi bilen yarışıp diğerlik in popüler Türk serialların kürseti. Bu il siyasetine bir taraf bulgan Türkler için onaylırak. Türkler gene tügül, bu seriallarını Bulgarlar da bir kızıksınıp karılar. Milliyetçi partiyalar Türk izlerin resmi revişte bitirge tırışkanda seriallar üst tesirin kürsete başladı. Hazır Bulgar bilgisleri için in kızıklı tek şunu teması Türk seriallarının Bulgar halkındağı tesiri. Çünkü bir vakitler Türk aşçılıklarının ismi Hristiyan ismi bilen alıştırılgan ilde Bulgarlar üzleri tile balalarına seriallarda ve Türk güreylarının ismin kuşa başlagan. Yana tuğan Bulgar balalarga İnci, Mehmet kebek isimlerini biru gadet kekre başlagan. Türk turu şirketlere Hazır garablardan son Bulgarlarının da seriallar tüşkən urunlarını kürüyü için mahsus turlar talep ite başlauna ite. Sungu aylardağı bu kütülmegen kürünüş Türkiye'deki Türklerine abdıraşta kaldıran. Uzgan yıl Türkiye'ye 1,5 milyonga yakın Bulgar turisti kilgen. Ginvar ayında Bulgar prezidenti Borisov'nun Türkiye'ye bulgan seferi hem anın Türkiye premieri Erdoğan bilen uçraşuğu sıngı vakıtta bulgan vakıyalarını burşulup küzetken kişilerinin yüzünde yılmayuğunu arttırdı. İki yıl arasında münasebetlerini yana baştan yokşırtıp kuru turunda siyasi kilişuler bara. İki yıl hazırdan ok enerji hem transport ülkesinde yana kilişulerge erişti. Şolaydı Bulgaristan enerji ülkesinde Rusya'ya bulgan ihtiyacını kimitirge jiyna. Öz işinde Türk aşçılıklar bilen karşılıklı şişe almayan Bulgaristan'ın Türkiye bilen bu yakınlığı Bulgaristan'dağı Türklerine gajepka koldura.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu Sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 188-нче хадискә тукталабыз. Шушы хадисның гарәпчәсе озын булганлыктан, сезнең игътибарыгызга аның тәрҗемәсе белән аңлатмасын тәкъдим итмәкче булдык. Риза Фәхреддин хәзрәт үз әсәрендә урнаштырган 188-нче хадисне булай дип тәрҗемә иткән. Һәр берегез көтүчесез ва һәр берегез үз көтүегез хакында мәсъул булачак, җавап бирәчәксез. Имам, ягъни дин һәм дәүләт башлыгы көтүчедер. Аның көтүе халык була. Ул үзенең халкы хакында җавап бирер. Ир үзенең әһелен, ягъни гаиләсен көтүчедер. Ул шул хакта җавап бирер. Хатын иңү көтүчедер. Ул шул хакта җавап бирер. Ялчы хужа малының көтүчеседер. Ул шул хакта җавап бирер. Һәр берегез көтүче ва һәр берегез үз көтүе хакында җавап бирәчәксез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатмадан өзекләр. Монда булган имам, ягъни дин һәм дәүләт башлыгы, ир, хатын һәм ялчы сүзләре мисал өчен генә әйтеләдер. Юкса, һәр берегез көтүче ва һәр берегез үз көтүе хакында җавап бирәчәксез дигән хөкемгә күрә, эш башында булган кешеләрнең һәр бере ва берәр төрле идарә башында торучылар нинди булса да, берәр вазифа һәм хезмәт кылучыларның һәр бере үз урыннары ва хезмәтләре нисбәтендә һәм дөнья һәм ахират эшләре хакында җаваплы булулары мөмкин. Болай гына да түгел, бәлки умуми булган иҗтимагый ва мәдәни, сәяси ва икътисади, дини ва дөньяви эшләрдә кешеләр үзләренең идара ва авторитетлары, акыл ва гыйлемләре, аң ва игътибарлары белән килешле сурәттә җаваплы булырлар. Ләкин мондый кешеләрнең җаваплылыклары моның өчен билгеләнгән кешеләрнең җаваплылыгыннан соң ва икенче дәрәҗәдә булыр. Һәр эш бу тәртип белән буладыр. Иҗтимагый, гыйлми ва әдәби, әхлакый ва мәдәни эшләрдәге гомуми җаваплылык матбугат өстенә төшәр. Әгәр дә алар үз вазифаларын үтәмәсәләр, ул вакыт бу җаваплылык башка аң ва фикер әһелләренә күчәр. Шан ва шәһрәт казанган, сирәк ушрый торган галимнәр ва намуслы мөҗтәһидләр җитештереп, дөньяга әхлак ва һөнәр дәресләре биргән ислам дөньясы бу көндә бик түбән дәрәҗәгә төште. Хурлык ва мискинлек чокырына таба китте. Моңа ияргән кешеләрнең башкалар каршында үлчәүләре җиңел ва кыйммәтләре дә түбәндер. Моны инде һәр кем белә ва аңлый. Бәла ва казалар, фәкыйрьлек ва наданлык, һөнәрсезлек ва ахлаксызлык кебек иҗтимагый хәстәлекләрдән дөньяда һичбер милләт сәламәт калмады. Ваба ва тагын чире рәвешендә бу нәрсәләр һәр бер милләт өстеннән йөреп чыктылар. Бу милләтләрнең кайберләре җир йөзеннән тәмам бетсәләр дә, кайберләре үз-үзләрен саклап кала алдылар. Бүгенге Европа ва Америка халыклары үз-үзләрен гомуми һәлакәттән алып калучы милләтләрдер. Булар үзләре булган хәлнең начарлыгын белделәр дә, шул хәлдә торуына үз дәрәҗәләренә муафик күрмәделәр. Һәр төрле чараларга кирешеп, үзләрен фәлакәт диңгезеннән сәламәтлеккә алып чыктылар. Инде мөселманнарның бу дәрәҗәдә түбән китүләре өчен кемнәр җаваплы буладыр? Һич шөбһә юк, ислам дөньясындагы шәхси мәнфәгатьләрен һәр нәрсәдән алда тотучы дәүләт башлыклары, дини вә дөньяви галимнәр, шәйх вә суфилар, укытучы вә язучылар җаваплы булачактыр. Риза Фәхреддин, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның һәр берегез көтүчесез вә үз көтүегез хакында җавап бирәчәксез дигән һәм бу хакта кайбер мисаллар китергән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.